adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie voi vorbi despre Neemia, o nouă carte, un nou personaj principal. Pentru început, numele, trebuie să spun, înseamnă Dumnezeu care mângâie. Și vom vedea în ce măsură Dumnezeu mângâie prin intermediul oamenilor săi. Trebuie să amintesc faptul că și în următoarele întâlniri discutăm despre aceeași perioadă în care a trăit și lucrat Ezra. Pentru că Ezra și Neemia sunt contemporani. Așadar, evenimentele istorice nu vor fi în prim planul acestor expuneri, pentru că le cunoaștem deja pe cele mai multe dintre ele. Trebuie să amintesc faptul că cei doi lucrează, de fapt, la același proiect de ridicarea templului, zidurile Ierusalimului. Și cu aceste detalii de introducere, aș vrea să fac un pas în plus către profilul lui Neemia. Pentru că va fi un fir roșu de aici înainte, identificarea tuturor informațiilor care ne ajută să reconstruim un profil coerent al omului Neemia. Pentru că este un personaj interesant, este un personaj complex. Pentru început, era paharnic. Din informațiile pe care le avem de la istoricul Xenofon, știm că paharnicul așeza paharul în mâna monarhului. În prealabil trebuia să guste și el, tocmai pentru a-l proteja pe monarh de eventualele otrăviri. Așadar, paharnicul era un fel de test dacă vinul era gustos sau dacă vinul era sănătos, adică neotrăvit. Mai mult decât atât, trebuie să ne închipuim, dar sunt și rapoarte istorice, că paharnicul era un om învățat, instruit în eticheta curții regale. Trebuia să aibă și un chip frumos, nu neapărat un bărbat extrem de frumos din punct de vedere estetic, dar un bărbat plăcut. Un bărbat serviabil, deschis, zâmbind, bine dispunând audiența. Trebuie să înțelegem, cel puțin din contextul în care ne vom așeza, și anume dialogul dintre paharnic, adică Neemia, și împăratul său Artaxerxe, faptul că cei doi erau apropiați. Așadar, Neemia era un om la sufletul regelui său. Era chiar un sfetnic. Ca să înțelegem tot ceea ce se întâmplă, cel puțin în primele capitole din cartea lui Neemia, trebuie să trasăm puțin un context. Înțelegând contextul, evenimentele propriu-zise au o semnificație mai limpede. Evreii se întorseseră în Iudeea și acolo au întâmpinat o serie de ostilități din partea vecinilor, din partea samaritenilor în nord, amoniții la est, arabii și edomiții în sud, filistenii și fenicienii spre vest. Aceștia se împotriveau planurilor de reconstrucție a templului și de refacere a zidurilor Ierusalimului, iar dintre acești vecini, pare să, din raportul biblic, cei mai activi erau samaritenii. Înțelegând, deci, acest context, toate evenimentele care sunt prezentate în primul capitol din Neemia au o semnificație evidentă. În primul capitol, așadar, începând cu versetul 1, istoria lui Neemia, fiului Hecalia, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Suza, deci începe ca o confesiune la persoana întâi, a venit Hanani, unul dintre frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim și ei mi-au răspuns. Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Așadar, niște soli care vin din Iuda la Neemia și povestesc pe scurt situația politică, situația economică, situația reconstruirii acestei țări. E bine, acesta este punctul genetic al istoriei care decurge de aici înainte. Din această imagine a Ierusalimului care este aproape dărâmat, cu porțile arse, cu locuitori nenorociți, aceasta este imaginea care motivează demersul lui Neemia. De aici începe totul. Pentru că Biblia ne spune, de fapt este o confesiune a lui Neemia, versetul 4, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Trebuie să înțelegem semnificația acestui plâns al lui Neemia. Și spuneam, decupez în măsura în care găsesc indicii pentru a le pune la oaltă să înțelegem profilul acestui om, natura lui. Cine este cu adevărat omul Neemia? Pentru ce plânge Neemia? Pentru o țară pe care nu o cunoscuse. Sigur, era în imaginația lui acasă, era patria, era locul de unde se trăgea neamul lui, era locul unde se întorcea neamul lui și de unde trebuia să se reconstruiască o nouă identitate. Dar Neemia, să recapitulăm, era paharnic la curtea regelui. Avea teoretic tot ce își dorea mai mult. O poziție foarte înaltă, se bucura de încrederea monarhului său, probabil avea și avantaje materiale, avea și o poziție socială, avea, repet, pentru un evreu, tot ce își dorea într-o țară în care, până de curând, poporul său fusese rob. Să te amărăști atât de mult pentru patria ta, patria pe care n-o văzusei, și mai mult decât atât, să vrei să te întorci pentru a reconstrui ce este ruină acolo, e bine, asta arată că Neemia avea cu adevărat în suflet identitatea care fusese evident cultivată prin educație. Nu trăise în țara sa, nu văzuse splendoarea primului templu, nu văzuse cetatea frumoasă a Ierusalimului așa cum fusese înainte de a fi demolată. Totul era în imaginația lui, totul era o fotografie transmisă prin viu grai, prin educație. În fața acestor momente de slăbiciune din partea lui, plânge, observăm că Neemia are un comportament totuși inteligent. Nu este doar jelanie, este mai mult decât atât. Se roagă în fața lui Dumnezeu pentru o nouă șansă. Recunoaște păcatele și face apel la o făgăduință dată de Dumnezeu de mult prin Moise evreilor înainte de intrarea în Canaan. Și vreau să folosesc câteva texte pentru a înțelege care este făgăduința de care se leagă Neemia, care este noua speranță în care crește Neemia. Așadar, primul capitol din cartea aceasta, versetele 8 și 9, adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise să le spună. Când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare. Dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi zgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele meu acolo. Așadar, aceeași făgăduință în Deuteronom, capitolul 4, versetele 29, 30 și 31. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi, dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Și după ce ți se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul lui. Căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici. El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi. Deci aceasta este făgăduința pe care se construiește speranța, proiectul în care va crede de aici înainte Neemia. La un moment dat, Neemia înțelege că situația nu este de așa natură încât supranaturalul se rezolve absolut tot. Trăia într-un context politic dificil, dar previzibil, și avea nevoie de niște pârghii, avea nevoie de o intervenție supranaturală pentru a dezmembra acest context, pentru a-l destructura și a-l reașeza într-o situație diferită, nouă, într-un context diferit, un context favorabil planului lui Neemia, care în esență este de fapt planul lui Dumnezeu. Se roagă, spuneam în versetul 11 din primul capitol, Ah, Doamne, să-i aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi care vor să se teamă de numele Tău. De astăzi izbândă robului Tău și fă-l ca să capete trecere înaintea omului acestuia. Omul acesta este evident împăratul. Vom vedea în următoarea întâlnire dacă va avea izbândă, ce înseamnă această izbândă. Nu este vorba despre intervenții spectaculoase, este vorba despre persuasiune, despre o luptă psihologică, probabil, convingerea acestui monarh să facă ceea ce este bine pentru Neemia, implicit pentru poporul său. Dar despre această istorie a dialogului, a confruntării directe dintre Neemia și Artaxerse, voi vorbi în următoarea întâlnire. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!